Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkaš Petar Bojić. Bavljenje sportom smatra velikom životnom školom. Naučio je da ime i autoritet mogu da se steknu ne praznom pričom o sopstvenoj vrednosti, već samo marljivim radom, stalnim usavršavanjem i ličnim primjerom. Zato je i ostvario vrhunske domete. Bio je jedan od vodećih igrača Partizana, Beogradskog i Osječkog železničara, kao i u državnom timu za koji je odigrao 144 utakmice. Bio je i vrstan patolog.
To se zvala činovnička porodica. Otac mi je završio pravni fakultet, a majka trgovačku akademiju.
Pa to je bilo vaspitanje građanske klase u Kraljevini Jugoslaviji. Ja sam rođen i živeo u Kraljevini Jugoslaviji. Pošten odnos prema poslu, kolegama, komšijama, naravno prema rodbini. Pošten, tolerantan, pa ja bih rekao i human. Tako sam vaspitan. Pomaži da bi ti pomogli.
Vaše detinjstvo obeležio je Drugi svjetski rat. Sigurno ima neki događaj koji vam je ostao u sećanju.
Ima događaj, to je da sam imao sreću i nesreću. Mi smo iz Novog Sada, gdje je tata tog trenutka radio, došli u Banju Koviljaču da se sklonimo, jer smo znali šta će se dogoditi ako počne rat. Koviljača i Loznica su prva mesta, Loznica je prvi grad, koji su oslobođeni u ustanku 41. godine. I mi smo posle borbe od jedno 7 dana, došla je slobodna teritorija koju su držali četnici, 95% i 5% su bile partizanske grupe i mi smo mjesec dana živeli na slobodnoj teritoriji. Bili su streljani petorica saradnika Nemaca u Banji i bila je slobodna teritorija. 41. godine u septembru mjesecu. Napad na Koviljaču je počeo 6. septembra na rođendan kralja Petra Karađorđevića. Ja sam trebao da pođem u drugi razred osnovne škole. Bila je pucnjava već nekoliko vremena, ali toga jutro baš strašno pucali. Mama me spremila, ja kažem, kad je čula, nemoj da ideš, ostani. Borbe su bile strašne jer je do naše kuće u Koviljači bila je vila Nemačka koju je zauzeo kapetan Nemački komandant Banja Koviljača, pa su onda pucali po toj kući i po našoj. Tako da je moja baba bila ranjena. Ja imam mlađeg brata i sestru. Brat je imao 6 mjeseci, godinu dana. I tako sam preživio recimo taj užas tamo. A u Beogradu, gde sada živim na Crvenom krstu, tu je moja baba imala kuću koja je bila pogođena 6. aprilskim bombardovanjem. Tako da smo mi iz jednog normalnog života, moja porodica, otac, majka i nas troje, ostali bez stana i imovine u Novom Sadu i srušene kuće u Beogradu. Tako je počelo.
Išli ste u osnovnu školu tokom Drugog svjetskog rata. Kako je to bilo školovanje u doba rata?
Moram da vam kažem da je to bilo školovanje u takozvanoj Nedićevoj Srbiji. Onda je on u školstvu recimo zaveo, samo ćirilica je bila, veronauka je bila, učilo se o Prvom svjetskom ratu, pobedama i porazima i tako dalje. Uspostavio je jednu organizaciju u Beogradu koja se zvala DIRIS, koja je snabdevala građane osnovnim potrebama na nebu da se preživi, i istovremeno je davao plate oficirskim ženama. Preko 130.000 oficira je bilo zarobljeno. Žene i deca su ostale bez ičega. On je davao platu. Sećam se da, pošto je moj ujak bio u zarobljeništvu, da je ujna dobijala, mesečno se to davalo, recimo 2 metra drva, ne znam, tona uglja i tako. I nekako smo preživljavali u Beogradu uz užase bombardovanja savezničkog i rata koji se vodio na beogradskim ulicama. Mi smo prisustvovali kao deca pucnjavi između agenata i komunista, između četnika i komunista i tako dalje. Tu na Crvenom krstu. Tu je bila jedna partizanska štamparija u ulici Milana Blagojevića na Crvenom krstu koja je bila otkrivena. Tako da je to bilo detinjstvo gdje smo se suočavali sa užasom, ali to bio svakidatni užas, i kad je svaki dan, onda vi više nemate strah. Nismo se plašili. Bilo je obično, pucaju, bombarduju. A škola je bila osnovna škola Filip Višnjić. Bila je muška i ženska škola iznad dve zgrade, još to je tamo.
Za prve godine posle Drugog svjetskog rata se kaže da je to period obnove zemlje i velikog entuzijazma. Šta vam je najupečatljivije iz tog perioda?
Najstrašnije je bilo gledati kako se uništava srednja klasa u Beogradu. Po drugim gradovima sam slušao, u Beogradu sam gledao. Otimali su se stanovi, nameštaj i sve. A posle toga je došlo razvlašćivanje, pa su ih ubili posao. Ljudi su terani na ulicu, poplava došljaka. Naravno, neki su morali da dođu, kao što je administracija, vojska, policija, ali dolazile su horde nekih partijskih boraca, organizatora, koji su dobijali stanove, poslove. U kući do mene na Crvenom krstu smestio se, uselivši se u tuđi stan, naravno, otac Četkovićke, čuvene studentkinje koja je bila uhvaćena, mučena i ubijena. Jelena Četković, posle su osnovne škole se tako zvale, njen otac je došao, ne znam, iz nekog sela u Crnoj Gori i postao je direktor beogradskog taksija. Eto, to je bila ta smena ne samo vlasti, nego čitavog tog sloja upravljačkog, pa i umetničkog i službeničkog i tako dalje. Problem je bio što su dolazili nekvalifikovani ljudi. Nije bio problem što se promeni, ali nekvalifikovani, nisu imali kvalifikovane ljude. Ja sam posle pročitao mnogo godina da je 45. 46. bilo je preko 400 sudija u Srbiji koji su imali osnovnu školu. Sudija koji su izrecali presude. Presude su često bile aklamacijo. Znači, oni koji prisustvuju suđenju viču na smrt i onda na smrt. 20 godina, 20 godina, tako da je. To mi je ostalo u sjećanju i strašna nemaština. Strašna nemaština. Čekalo se u red za hleb, mleko se priviđalo povremeno, negde nešto. I posle toga pokušaj da se to sredi. Moja majka je išla, raščišćavala ruševine od bombardovanja, žene su čistile tamo. To je bilo ta početak obnova posle rata. U to vreme sport je bio jedini izlaz iz tog
tužnog dosta života i siromašnog. Kulturni život je bio vrlo siromašan, naročito u početku, i onda je sport bio jedina oblast gde je bilo potpuno otvoreno i slobodno i bilo je vesti iz sveta. Tu nije bilo cenzure nikakve i onda smo mi, prateći sport i domaći i strani, nekako našli sebi odušak. Kao i svi dečaci, volili smo da te heroje sportske nekako nosimo i o njima pričamo, i tako je sport postao sastavni deo našeg života. A na ulici smo šutirali fudbal. Bilo je vrlo malo dečaka koji nisu igrali fudbal. Bili su ili bolesni ili ih roditelji nisu puštali na ulicu. Bilo je još uvek tih roditelja koji su smatrali da je izlazak na ulicu nešto ružno i vodi lošim stvarima, ali 90% dečaka je igralo fudbal na ulici. I igrali smo krpenjačama, nismo imali lopte. Ja mislim da je iz toga proizišao naš talentovani kadar fudbalera posle rata. Odbojku smo mi počeli, pošto Železničar i Radnički, u kome smo igrali prvo, to su bili te ekipe koje su nastali iz Šeste muške gimnazije. Šesta muška je bila moderna gimnazija, relativno uoči rata napravljena, čak nije ni otvorena, nego su u nju Nemci smestili ranjenike svoje. Imala je vrlo lepu, sjajnu salu i onda je bilo prvenstvo gimnazije u odbojci. I tako smo mi počeli. Na Crvenom krstu je bila ta Radnički sala, ali to je u stvari bio Soko 3, Sokolana, koja je imala divno dvorište i u njemu su napravili odbojkaški teren. Na kraju, ali ispalo je na idealno mesto, je bio u hladovini na kraju tog prostora. I onda smo mi počeli tu da dolazimo da igramo, a Sava Grozdanović, on je 8 godina stariji od mene, on počne da dolazi i da nas trenira. On je trenirao neku žensku ekipu Partizana, juniorsku, pa dođe i kaže, ajte da vas treniram. Posle kad sam s njim razgovarao, kaže, ja sam potpuno bio poludeo sa 21 godinom, teo sam da budem profesionalni trener u odbojci. Onda je on razgovarao sa upravom Radničkog, kaže, imam ekipu, to su mladići, da bude juniorski tim Radničkog. Hoće da nas prihvati, to oni kažu, hoćemo. Radnički je bio društvo SUP-a Srbije. I onda su imali neke mogućnosti, tako i tako su mi trenirali, išli na juniorska prvenstva i dogurali 52. Bili smo prvaci Jugoslavije u odbojci Radnički. I bili smo usmereni svi. Sava Grozanović, koji je igrao u Železničaru u Beogradu, kaže, ajde da pređete u Železničar, oni imaju besplatne za voz karte, možda se putuje. Teško je danas da se razume šta znači tada kazati nekom mladiću od 15, 16, 17 godina, možda putuješ. I onda mi pređemo kolektivno u Železničar. Za godinu, dve, ovi najstariji naši, a to su bili Đorđević i Žarković, pređu u seniorski tim i mi ostanemo, i posle smo i mi, Dimitrijević i ja, prešli Čihović. I tako smo napravili taj tim Železničara, koji je odmah ušao u Prvu srpsku ligu, pa onda u Saveznu ligu, i od tada smo igrali tu veliku jugoslovensku ligu, koja je bila mala po sastavu. Ja mislim da je bilo 10 ili 12 klubova i mi smo igrali tu ligu sve dok ja sam otišao, kad sam imao 27 godina. Znači, od 8 godina sam u Železničaru igrao.
Kakve uslove ste imali u Železničaru? On je imao teren dole u Savskoj, Slobodana Penezića nekada.
To je bio jedan od važnih razloga. Na Radničkom je bilo uvek treniraju fudbaleri, treniraju košarkaši, a ovde je bila odbojkaški teren i rukometni. I onda smo imali stalni termin i ipak neka briga je bila. To su bili klubovi koji su odvajali neki dinar da se kupe osnovna majice, patike, taj period u Željezničaru bio je sjajan. Mi smo uspeli 3 puta da budemo vice šampioni države. E tek 64. su osvojili šampionsku titulu.
Idemo još o ovim vašim odbojkaškim početcima. Govorili ste da se tada teško i preživljavalo, kamoli da se misli o nekoj sportskoj opremi i tako dalje. Kako ste se vi u to doba snalazili za patike, za lopte, za dresove?
To je bilo neverovatno. Mi smo imali po 1-2 lopte. Kad smo imali 2, bili smo sretni. To su bile jako teške lopte, pravljene su bile od kože. I čim malo padne kiša, one postanu strašno teške i klizave. Mučenje je bilo igrati s njima, a nismo imali dovoljno za trening. Mislim, kad trenira 10-12 igrača sa 2 lopte, onda možda mislite kako to bilo. Oprema je bila sirotinska, kad smo je imali, bila je loša, debele majice u kojima se kuvate, majice bez rukava u odbojci na šljaci, to je značilo strašno, rane, kidanje kože, kolena su nam propadala isto. Patike imali smo, ali vrlo loše, vrlo, vrlo loše, to je dugo, jako dugo trajalo. Sećam se, jedan put otišla je reprezentacija u Prag na šampionat Evrope i kad su nas videli Česi koje patike imamo, oni,
to je 66. godina,
poklonili su nam garnituru patika njihovih koje su za nas bile fantastične. Mislim, to je smešno sad pričati, ali tako je bilo.
Pomenuli ste Savu Grozdanovića. On je jedan od začetnika odbojke, da kažemo, u Beogradu, ne znam, u ostalom delu Jugoslavije. Ko se tada u Jugoslaviji uopšte bavio trenerskim poslom? To je pionirski sport tada bio.
Svi znaju za Savu Grozdanovića, a malo njih zna za Ivicu Trinestića. On je bio sin moga učitelja u osnovnoj školi. Sa Crvenog krsta, 20 metara od moje kuće, su oni živeli. Ivica Trinac je bio sjajan igrač i sjajan čovek. On je učio Savu Grozdanovića kako se igra, bio moj trener, ali on vrlo rano emigrirao. Tada je emigracija bila vrlo, za naše današnje pojmove, potpuno neshvatljivo. To je bio prekršaj prema državi, prema partiji, prema svemu što smatralo se da je sramota. A mladi ljudi su bežali jer im je život ovde bio siv. Socijalizam je pravio neke fine stvari za besplatno školovanje, besplatno lečenje i tako dalje, bilo je, ali je bio siv i sumoran. Mladi ljudi to teško podnose i onda su bežali i Ivica je vrlo rano emigrirao i čitav život i karijeru proveo u Italiji kao trener i začetnik te slavne italijanske odbojke koja tada nije bila. Mi, dok sam ja igrao, igrao sam za reprezentaciju 13 godina. Nikad nismo izgubili od Italije. Nikad. To izgleda neverovatno sada, ali tako je bilo. Sava je od njega naučio nešto, pa je onda postao trener, jer je fizički bio slab. On je imao u glavi šta treba da se, ali nije mogao fizički to uradi. Konstitucija mu je takva bila i on se prihvatio, ali je bio kao i svi treneri u Jugoslaviji tadašnji, amater. Ništa nije znao. Ni o fizičkoj, ni o psihičkoj. Tehnički je na osnovu svog iskustva, nije znao. Nije bilo knjiga, nije bilo kontakta. Pogotovo kad su nas 48. istočnjaci odsekli. Istok je bio jači u odbojci, ali su nas odsekli ne samo igranjem, nismo mogli da igramo, nego nikakvi kontakti, znači niste mogli da razmenite mišljenje, da dobijete knjigu, da dobijete neki priručnik. Tako da su naši treneri bili entuzijaste, zaljubljenici u odbojku, žrtvovali se, ali su bili amateri i neobrazovani, sportski, a ja bih rekao i medicinski, potpuno neobrazovani, ništa nisu znali. Svako je na empiriji razvijao svoj posao, trudili su se koliko su mogli. Sala je imao jednu blistavu, ima je, živio. On je imao taj osjećaj za igru, brzu procenu šta je važno i umeo je da proceni igrača na terenu. tačno je znao ko dobro igra, ko treba bolje, šta treba, i tu je bio nenadmašan. Ali ovako je bio Srbin, zakasni na trening, mrzi ga da treniramo, mi smo predložili ajde da treniramo 4 puta nedeljno, mi smo 3 puta nedeljno trenirali, ponedeljak, sreda, petak, pauza, utakmica i tako. I kaže, Maljo, još jedan trening. On, nemojte, kak, dosta je 3. Tako smo mi sa 3 treninga i sa tim amaterima. Sirotanović isto. Jedan sjajan čovjek. Vojvođanin, oni imaju neke kvalitete koji nama nedostaju. Ozbiljan, savestan, ali neškolovan. Onda je njegova procena igrača bila jako loša. Ali je radio kod Crnac godinama i puno uradio. Pa onda Bata Marković, recimo, u Zvezdi, on sjajan trener, on je bio nastavnik fizike ili hemije, mislim, u gimnaziji, a život je provodio na odbojkaškom terenu i trenirao. Igrao prvo, naravno, i Sire je igrao isto, i on nije mogao, fizički je bio neodgovarajući za odbojku. Pa onda ko je bio još, a Bojan Stranić, hrvatski igrač i trener, slikar, inače, po profesiji, on je bio sjajan. On je prvi počeo da vodi statistiku, da vrednuje učinak igrača, divan čovjek, intelektualac par excellence. Bilo je tako tih sjajnih ljudi koji su od odbojke pravili sport. Subotica je bila jak centar, tu je bila jedan sjajan tim, Spartak, igrao je Gavra Budišin, igrao je Coja Marković, Milošev, Slavko Milošev, njih trojica su bili smečari, oni su igrali 3 smečara, 3 dizača, svaki smečar je imao svog dizača, ali su ovi smečari bili fantastični, pogotovo Gavra Budišin koji je bio čudo od čoveka, fizički to je bio antički kip. Konstitucija, visina, snaga, čudo od čovjeka fizički. A ova dvojica su isto sjajno igrali, tako da je Spartak bio jako ugledan tim. Subotica je bila jača od Novog Sada u odbojci tada. I žensku ekipu su imali sjajnu. Kad dodu te velike generacije, po pravilu dođu slabiji i onda se ugasi sudbina. U Jugoslaviji je Branik iz Maribora bio uvek sjajan, koliko god sam se ja bavio odbojkom tih 20 godina, Branik je uvek imao sjajne igrače, sjajan tim. Maribor je grad, ne znam da li znate, on je bio pridružen Austriji. Oni su pripali Austriji i živeli 5, 6, 7 godina u Austriji. Taj mentalitet i taj svet tamo, to je bilo jako različito od ostalog dela i Slovenije, a pogotovo Jugoslavije. Tako da su tamo igrači imali drugi tretman, sport je bio na višem nivou i imali su više para, oni su bili ekonomski jaki. Ljubljana je imala sjajan tim, isto tako, iz istih razloga. Bosna je vrlo slaba bila, bilo je u Brčkom nešto, u Sarajevu je nešto bilo kad se pojavio jedan sjajan igrač, Anton Štitić. Zvali smo ga Noe, jer je malo imao grčki nos. On je povukao to i to. Međutim, on je prešao posle u Beograd i otišao u Zvezdu. Docnije se pojavio Nikola Miković, jedan sjajan igrač, koji isto došao u Beograd i završio u Železničaru. Tako da Sarajevo nikad nije dalo, što je očigledno moglo, jer su oni fizički bili sjajni, visoki momci, snažni, to što su Crnogorci sada, ali Crnogorci nisu imali dobre timove, niko nije radio, nije bilo tih trenera, entuzijasta da ih poteraju. Ja sam punio 27 godina. Sa 27 godina moralo se ide u vojsku. Ja još nisam bio završio fakultet. Ja sam bio rešio da završim fakultet pa da idem u vojsku. Ja se obratim našoj upravi gde su sedeli ljudi neopisive moći. Mića Jević je bio načelnik pasoškog odeljenja Beogradskog SUP-a. Aca Nikolajević je bio sekretar pravnog fakulteta, partijski isto. sudija je bio jedan Mića Beogradskog suda. Znači, ljudi sa uticajem i moćima, i ja im kažem, ljudi, treba mi da mi se produži vojska do 30. godine, jer sam ratom ometen. Kad sam trebao da pođem u drugi razred, nisam mogao, jer je bilo ustanak i rat. I ja sam otišao tamo, uzeo potvrdu, taj učitelj je napisao. Završio prvi razred, kad je trebao da počne drugi, nije mogao, jer je bio rat. I oni kažu, u redu. I čak mi Nikolajević kaže, dođi ti kod mene da to rešimo. Kada dođem, kaže, dođi sutra pospodne kod mene kući. Dobro. I sutra pospodne ja krenem kod njega kući, krene kiša. Ja bez kišobrana pokisnem ko miš, dođem, zvonim, iz njegova žena, dobar dan, šta je? Ja gledam, aca tu, kaže, nije tu, on je negde otišao. Ja se najutim. Sutra ujutru odem kod Mike Markovića, koji je bio trener Partizana, kapetan u upravi grada vojnoj u Svetosavskoj ulici. Nađem ga, a znali smo se sa terena, on je bio trener i reprezentacija. Odem kod njega, kažem, Miko, imam problem, treba da dođem vojsku, da li možda mi pomogneš? On se digne, obuče šinjel, ode sa mnom do vojnog odseka, uđe unutra, posle 5 minuta iziđe, odloženo ti je do 30. godine. Ja kažem njemu, e sad idemo u Odbojkaški savez Beograda, ja prelazim u Partizan. On kaže, ma ne, ne treba, neću, to je usluga, ne. Ja rekao, znam da je usluga, ali ja neću da dugujem, hoću da pređem u Partizan. Ja pređem u Partizan. I onda u Željezničaru nastane uzbuna, čak su se pojavili kod mene jedno večer u kući, troje, četvoro članova uprave, da jel si uzeo pare, jel su ti nešto pobećali. Ja im ispričam šta je bilo. To je meni bilo strašno važno i čovjek je to uradio odmah, od srca. Ja ne mogu da mu se odužim drugčije nego ovo. I uspeli se, mi smo te ili iduće godine osvojili kup Jugoslavije, Partizanu. Meni je bilo sjajan taj period, te dve godine, dobro smo igrali, dobro se slagali. Ja sam Zorana Živkovića znao iz reprezentacije, ove ostale sam upoznao, braća Stojića su bili, znao sam Marka Pavlovića koji je igrao Partizanu još kao junior, jedan izuzetan čovek je bio, tako da smo igrali sa oduševljenjem, divno. Partizan imao teren na Kalimegdanu, to je sve odgovaralo. Kad sam završio fakultet, otišao u vojsku odmah, i kad sam se vratio se u Partizan, u Željezničar.
Kakva je bila odbojkaška publika 50. i 60. godina?
Meni je teško da govorim uopšte, ali ja znam da je Željezničar imao, pa ja bih rekao, između 300 i 500 navijača koji su dolazili uvijek i svuda. Naravno, najviše je bilo iz kraja na Crvenom krstu, to je bilo kao neki ritual. Igra Željezničar, dolaze svi sa Crvenog krsta da navijaju. Pa nam se dešavalo da igramo recimo sa Zvezdom na Kalemegdanu, da imamo više navijača nego Zvezda, koja je bila slavna i dolazili svi. Mi smo punili onaj mali stadion košarkaški kad smo igrali sa Zvezdom, to je bilo uvek puno i navijalo se i sve snage. Najteži su uslovi bili kad je ona, to smo mi zvali prska kiša. Ne pada, ali je stalno prska. Onda prvo lopta postane vlažna i teška, a onda postepeno šljaka postane klizava. Ali naši sudije i treneri, oni su terali da igramo do kraja. I onda u jednom trenutku počne proklizavanje, nisu stabilni, i onda je bilo lopta teška, vlažna, klizava, teren klizav, to je bila smrt. Ja sam samo sanjao o trenutak kad će odbojka preći u sale. To je bio naš ideal. Jer pored kiše smetao je i vetar, smetalo je sunce, serviranje iz pravca sunca je bila veliki problem za prijem. Ne vidite.
Kako je recimo bilo to izvesti u pijač na šljakanom terenu ili klizavom?
Bilo je teško, bilo je dosta isečenih brada. Udarac bradom o podlogu je dovodio do sečenja. Više su stradale butine kod padanja i naravno ruke su bile u ranama. Pogotovo što nije postojao čekić. Igralo se samo prstima. Tako da su naročito dizači morali su se podvlači po te lopte da bi je digli. I onda smo ramena, bokovi, to je sve bilo oguljeno. Ali to smo smatrali da nam ide u rok službe. Otišao sam u Osijek, već sam bio završio medicinu i sve, i trener Osijeka, inače moj prijatelj, jedan divan čovjek, Đorđe Isailović, na jednoj utakmici u Beogradu od Bojkaško, ja sedim, gledam, on sedi pored mene, pita me šta radiš, ja kažem stažiram, pa kako je? Pa rekao, ja stažiram godinu dana, to je učenje po klinikama kad završite medicinu, ali rekao, moram da plaćam socijalno osiguranje, ja. I rekao, to mi je problem. I on kaže, a što ti plaćaš? Pa rekao, ko će da plaća, ne? Evo, dođi ti da igraš u Osijek, mi ćemo da ti plaćamo to socijalno. Ti kaže, samo dođi na utakmice iz Beograda. Ja kažem, u redu, i ja to prihvatim. I onda sam ja otišao kod Partizana i rekao, jel mogu s vama da treniram? Oni su rekli, kako da ne, dođi. I onda sam ja trenirao s Partizanom i igrao za Osijek. I onda kad sam završio staž, počnem da tražim posao u Beogradu i ne mogu da dobijem nigde posao. U gradskoj bolnici me pobedi sin jednog velikog našeg hirurga koji je bio doktor, on me izbaci. Pokušam još na 2-3 mesta, ne ide. Na kraju me pozovu iz Crvene zvezde fudbalskog kluba, Ćosić me je pozvao. Mi hoćemo da vi budete lekar fudbalskog kluba Crvena zvezda. Pa zar vi nemate Nešovića? On kaže, imamo mi Nešovića, ali mi hoćemo da vi dođete. I pošto sam ja bio iskusan u sportu, ja kažem, hvala vam puno, ali ja to neću, jer sam znao da uvek postoji grupa koja želi da ostane Nešović i grupa koja hoće da smeni Nešović. I da ja tu bi bio samo pion za šutiranje i zato sam se zahvalio Ćosiću i ostao, ali nisam imao posao. I onda me Osječani zovu i kažu, a hoćeš da radiš, možeš odmah, dobit ćeš garsonjeru. Ja odem u Osijek i onda sam godinu dana radio u Osijeku u domu zdravlja i igrao za njih naravno i putovo, pošto je porodica živjela u Beogradu, svake vikend Beograd, Osijek i tako dalje. Tamo sam imao odlične drugove i prijatelje. Bakarac mi je bio najbliži, ali bili su i ostali sjajni ljudi i dobri. Bilo je par puta da sam ja doživeo da viču crna ovca iz Beograda. To sam bio ja. A u izboru za sportistu Slavonije bio sam peti. Ali sam čuo to. Crna ovca iz Beograda. Bio je jedan doživljaj koji me zaledio. To je bila sala sportska u Osijeku, a oni su u dvorištu napravili 5 garsonjera za sportiste. Bio sam ja, bio je neki bokser, bio je jedan bacač kugle i tako. To su bile garsonjere sa kupatilom i WC-om u dvorištu. Jedno večer ja je izišao da pođem, a na stepenicama ulaza u tu dvoranu sedi Čika Marko, smo ga zvali, koji je u dnu imao kućicu neku i čuvao, čistio, spremao, otvarao, zatvarao i tako dalje. I on sedi puši i počne sa mnom razgovor i ja počnem s njim. I on kaže, po naglasku, vi ste iz Beograda. Ja kažem, jeste, ja sam iz Beograda. Pa kaže, vi ste Srbin. Ja kažem, jeste, ja sam Srbin. Vidite ovdje da mi sedimo, nas dvojca. Tu su bili u sali Srbi, a ovde na ovom platovu su i klali, a krv je tekla ni stepenice do moje kućice. Potok je bio. Ja sam se zaledio, posle toga sam razgovarao sa Sinišom Bakarcem i on mi kaže, ja držim kod kuće revolver pun. Zašto? Pa kaže, ovde ujaci ne miruju. Ujaci su bili naziv za ustaše. Meni je to izgledalo besmisleno, smešno. Ja sam rekao, ma ne, luduj, Siniša i tako dalje. Naravno, 1991. sam video koliko je on bio u pravu. Onda jedan put je bilo ispad u Mariboru. Tamo su zviždali, vikali nam cigani. Tad sam prvi put čuo to. Nisam znao o čemu se radi. Pitam trenera našeg Savu. Savo Brešta, zašto nam viču cigani? O čemu se radi? Pa kaže, oni tako zovu Srbe, jer smo mi južnjaci kao cigani. Eto, to su bili neki ispadi, tako.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Petar Bojić.
Koji su igrači bili u Jugoslaviji najbolji na onim pozicijama na kojima ste vi igrali?
Ovo što sam ja igrao dizača i tehničara, van konkurencije je bio Branko Stanković iz Zvezde. On je bio talenat. Vrlo malo je učio. On je samo pokazivao šta sve može. On je bio mlađi od mene godinu dana, ali neverovatan igrač za tu poziciju. Sjajan server, par excellence, prirodan talenat. Na tom mestu dizačkom, jedini koji je bio takvog kapaciteta, to je bio Zoran Petrović. Jedini. Recimo, Zagrepčani su imali dizača, bio je čak i u reprezentaciji, ali, znate, u reprezentaciji je bilo uvek par ljudi koji po kvalitetima su sve to zaslužili, ali u reprezentaciji nisu imali šta da igraju. U reprezentaciji je moralo da bude nešto što vas odvaja, znači smečer koji ne greši, smečer koji može dugo da izdrži, dizač koji ne sme da pogreši u dizanju. Ne samo u kvalitetu dizanja, nego izboru napadača. Ako tih kvaliteta igrač nema, džaba mu je što on ume da udari, džaba mu je što on ume da digne. Odbojka je dinamičan sport gde su nepredvidljive situacije. Nema trenera koji može sve to da predvidi i onda su to reakcije tog trenutka. Ja kažem, kada košarkaš doda loptu iza leđa, svi mu aplaudiraju. U odbojci dizač stalno diže preko glave. Nić zna koliko je daleko. Potpuno mrak, znate, dizanje preko glave, gde dižete, kome, šta. Ili imate taj osjećaj ili ga nemate.
Da li se u to doba u državni tim ulazilo i po ključu?
Ja samo jedan put znam. Pripreme reprezentacije i Sirotanović je rekao da on ne može da odbaci jednog Hrvata i jednog Slovenca. To je rekao nam igračima, da on mora da nekog odbaci i iz Srbije. To sam tada čuo i nikad, ni pre, ni posle. To nije postojalo. Taj nacionalizam, da se to nije postojalo.
Koje generacije državnog tima ste igrali?
Pa ja sam igrao sa jedno 3-4 generacije. Ja sam dugo igrao. Ja sam 13 godina igrao za reprezentaciju, tako da su se menjale generacije. Jedna od najjačih je bila ta u koju sam ja ušao. Uglavnom su je činili igrači Zvezde, Mikina i Skrbinek. To je bila strašna ekipa. Posle toga smo jedan put, dva put napravili veliku ekipu, ali bili su nedorasli. Prvo, nas nisu dobro pripremali. Mi smo imali bedne pripreme. A drugo, treneri nisu bili dorasli. Veliki šampionati su bili strašni. Igralo se, recimo, pretakmičenje po grupama, a finale gde igrate pet utakmica uzastopce ili četiri uzastopce, pa dan pauze, pa još četiri ili još pet. I jednostavno naši smečari to nisu mogli da izdržaju. Oni bi igrali jedno 5-6 utakmica, a onda bi odjedan put splasli i bio bi kraj. Jer kad nemate smečera, nema poentiranja, gotovo je. Ulazak je bio 54. u Rumuniji, evropski šampionat. Tada su vodeći timovi bili ruski i češki. U jednom trenutku su Česi nadmašili ih i sastavili se u jednu sjajnu reprezentaciju od jednom 10 igrača neverovatnih, Mi smo uspeli da i samo jednom dobijemo. Tamo na svetskom kupu Lodž u Poljskoj, tad smo ih dobili s 3-1. Rusi su imali taj veliki tim, posle toga su imali neke mešavine, pa su gubili. Ali su uvijek bili strašni, smečari naročito. I tu se desio jedan tužan događaj, meni bio tužan, u Pragu, evropski šampionat. Rusi su bili prvi, u posljednjih utakmici ih Česti pobede sa 3-2, ali nije bilo dovoljno, nego su Rusi prvi. I znate, ono kraj, mi se svi postrojimo, izlaze te ekipe koje su prva, druga i treća, i izlaze Rusi na podijum, ta Fučikova dvorana u Pragu, hoće se sruši od zviždanja. To je bilo strašno. Ja sam te ruske igrače znao odlično, godinama smo se poznavali, to su bili sportisti par excellence, ozbiljni, dobri ljudi. I oni jadni iziđu, potpuno zasluženo prvi, i na njih se sruči taj odijum koji je u suštini bio politički, nikakve veze sa sportom. A ja sam uvek mrzeo to kad se politika i sport meša. To su dve stvari koje ne idu zajedno. Mi smo išli od petog do sedmog, osmog mesta na evropskim, pa i na svetskim šampionatima. Ja mislim da su potpuno pomešane tu karte. Mi smo igrali u doba amaterizma. Mi smo bili među tri najbolje ekipe na svetu. U Evropi smo bili najbolji, odmah iza nas Francuzi, a van Evrope Brazilci i Amerikanci. Recimo, Brazilci i Amerikanci nas nikad nisu dobili. Francuzi smo uglavnom pobeđivali. Bila je priča da oni nas dobiju samo kad igramo u Parizu. Ja smatram da smo mi bili sigurno među tri najbolje amaterske ekipe. Istočna Evropa, u to vreme gde je bilo šest zemalja, skoro sve ove nama bliske, Poljska, Češka, Bugarska, Sovjetski savez, Nemačka, istočna i tako da, to su bile profesionalne ekipe. Mi smo se znali, razgovarali. Svi su oni bili zaposleni. Službenik u vojnoj upravi, na železnici službenik, jedan sjajan čovjek, preko 2 metra je bio. Pitam mu, šta ti radiš? On kaže, ja sam mašinovođa. Pa kako uđeš? Pa kaže, ne vozim ja nikad. Ja sam završio to, ali ja ne vozim. Neki put odem. Oni su samo trenirali, dobijali platu tamo gde su vođeni, gde su zaposleni. Slično, vrlo, ako mogu da kažem, Partizanov tim koji je bio zaposlen u domu armije, pa i Bobek bio službenik i radio mnogo. Nije to moglo se porediti s nama. Mi smo bili 90% studenti ili đaci. Zoran Petrović je recimo kao maturant došao u reprezentaciju. Živeli smo loše, teško. Ogovarali su nas da mi nešto švercujemo. Mi smo donosili nešto da prodamo da bi mogli da hranu kupimo sebi, da se malo... Mislim, s tom hranom ima jedan doživljaj, ne znam da li da vam ga ispričam ako hoćete. Bio je veliki jedan turnir u Leipzigu gde smo mi otišli i igrali, a ja mislim, jednu nedelju dana. I posle 2-3 dana porcije koje su nam davali bile su takve da dobijete jedan komad nekog tamnog crnog mesa i mi se raspitamo kod kuvara šta je bre ovo što nam dajete. Kaže, to je govedina iz Argentine koja je poslata vojnicima u Drugom svjetskom ratu. Pa je stajala zamrznuta, pa je sad nekako dotura. To je bilo tvrdo i svadljivo. Kažemo upravi, kažete im bre da poboljšaju malo hranu, malo nam je. A da kupite van nije bilo ništa, istočna Nemačka nema. Ne možete kupiti. Sutra dan za ručak mi dobijemo po jednu viršlu svako. Po jednu viršlu. Ajde ja, ali tu je bilo ljudi od 90 kila i 1,95 m visokih koji su, ta viršla im je bila jedan zalogaj. To je bilo pojačanje hrane. Onda smo digli ruke, ambasada hitno iz Beograda 100 kila suhomesnatog proizvoda i tako se. Osim da kažem, to su priče koje su danas neverovatne. Oni su hteli, mi smo odsedali u naj... Recimo, u Bratislavi smo u Carltonu bili, u Moskvi smo bili u Ukrajini, to su najbolji hoteli. Ta Ukrajina je bila sva u pozlatama i crvenim tepesima. Soba koju smo Zoran Živković i ja imali za vreme tog šampionata imala je ogromno predsoblje sa klavirom koncertnim i tako da. Znači oni su radili sve što su mogli, ali hrane jednostavno nije bilo. Ono što se tada pričalo, što smo mi mogli, što ste rekli da saznamo, jel? To je bila propaganda. Istok je u cvetanju, bogati, a zapad propada. Truli zapad, nije to slučajno, to je bila zvanična kvalifikacija, truli zapad, tako se to zvalo. Mi smo bili mladi, niko nije znao o čemu se radi i onda prvi put Železničar dobije to gostovanje u Palermu, mi vozom idemo, dođemo do Trsta, tu se preseda, mi iziđemo, hoćemo na plažu, ja sam prvi put ušao u more tada, to je bila 54. godina, 10. avgust. Oni su sad zamenili teniskim turnirom, to je bio dvojkaški turnir u čast Dana Sicilijanske republike. Od 10. do 15. avgusta se igrao. Železničar je 6 godina išao na taj turnir. Mi u Trstu, ajdemo da odemo na plažu. Masa nije bila na moru, nikad u životu. I odemo, i to je bilo isto iznenađenje. Plaža je bila jednim betonskim zidićem, podeljena na mušku i žensku zonu, što je za nas bilo potpuno neshvatljivo. Jer kod nas je tada drugi sistem bio, čak su škole postojale već mešovite i tako. I onda sutra dan smo stigli u Veneciju, opet smo čekali voz za Rim, izišli smo i našli su u jednoj reci ljudi gde se oko nas govorilo 10-15 jezika, gde su mirisi iz onih radnji kolonijalnih izlazili, gde su bili neki vodoskoci sa isekcima kokosovih oraha koju mi nikad nismo vidjeli. To je bilo, ne mogu da kažem kao u filmu, to je bilo kao Alisa u zemlji čuda. Italija, koja je tada bila još uvek siromašna zemlja za evropske pojmove, još uvek trpela užase rata, posledice, jel? Ali za nas, pa Venecija je bila Venecija i Markov trg i tako to, to je bilo neopisivo. Sutra ujutru trebali smo stignemo vozom u Rim, ja sam u 4 sata ustao, spavali smo onako po kupejima i stajao sam na prozoru čekajući da vidim Rim. To je bilo neopisivo. Tada jedino što ste mogli da saznate, mogli ste iz knjige da čitate. I ja sam bio patološki čitalac. Ja čito o Rimu i onda iziđem i ja sam u Rimu i odem na forum. To rečima ne može se opisati. Pa onda Napulj. Kad smo rekli idemo na Siciliju, pa kako ćemo vozom, imamo vozne karte, Željničar je imao vozne karte, ali ne, nema, kako ćemo, kaj, ne brini, kompletan voz uđe u trajekt. To je bilo za nas neopisivo, nismo mogli očima da verujemo. Kad smo išli to prvi put, samo je vođa puta imao pasoš, on je imao jedan veliki spisak na kome smo mi bili upisani sa našim podacima i one su u stvari vodio. Jer tada je postojao strah od emigriranja ljudi, a emigrirate bez pasoša, ne vredi vam ništa, ne možete da dokažete kost. Znači pasoš je bio potreban. I mi smo na taj prvi put išli. Vođa puta je bio naravno iz Udbe, on je imao taj spisak, spisak je imao slike. I onda je ona išao i aha, to je taj, to je taj i tako.
Pomenuo ste čoveka iz Udbe koji je išao sa vama na ta putovanja. Da li je pre putovanja u inostranstvo neko iz kluba, iz državnog tima sa vama razgovarao, pa vas upozoravao, pa ovo možete, ovo ne možete, pazite s kim razgovarate, šta razgovarate?
Ne, podrazumevalo se da se u inostranstvu nikada ne kaže ni jedna reč protiv države i rukovodstva. Podrazumevalo se to, mi ne radimo. nismo ni hvalili svoju zemlju niti tako, ali da kažemo nešto loše, to nije dolazilo u obzir.
Da li je bilo susreta sa takozvanom emigracijom? To su znači oni ljudi koji su otišli, izbegli iz Jugoslavije.
Da, bilo je, naročito u početku, znači to je bila 50. te godine kad smo mi počeli da putujemo, to je bilo strašno, neki put je bilo plakanja. Ja sam tad prvi put doživeo, bili smo u Parizu, reprezentacija Beograda, pa smo imali pojačanje Skerbinjaka i Mikinu. U hotelu gde smo bili, kaže, neko vas traži, sad mi siđemo dole, šta je, četvorica ljudi traže Skerbinjaka, pa ja sam, oni, a nas kao da ne postojimo. Šta je bro, pa kaže, to su neki Slovenci koji su izbeglice, emigranti, šta ja znam, pa su teli da vide Slovenca koji je iz Slovenije da im priča novosti. Mi uopšte to nismo obraćali pažnju, što je on Slovenac, a Mikina Hrvat, a ne znam, to kod nas nije ni bilo važno, niti je kod tomu, ali tad smo prvi put. Sretali smo ih u Briselu, recimo, pojavljivali su se ti ljudi, ali nikada nije bilo da se pojavio neko sa nekim lošim, da nešto loše priče, da nekog optužuje. Ne, samo su bili željni da čuju Srbi od Beogradu ili svojim mestima odakle su, a ovi o Ljubljani, Zagrebu, ne znam, Skoplju i tako. Nisam nikada čuo ništa da loše bilo, niti je bilo tih, recimo ta ustaška emigracija, to mi nikad nismo ni vidjeli ni čuli. Mi smo bili popularni u ovom delu navijača koji su voleli odbojku, sticajem okolnosti i košarku, jer su mo igrali na istom terenu. Pa je košarkaška publika dolazila i znala nas i vidjela i bili smo poznati preko novina i radija. To sam pričao jedan put kad su rekli, pa ajde ti da nešto daješ intervju, ako je, evo, ovi mlađi nek daju, meni je vreme prošlo. Kad sam imao 21-22 godine, ja mislim skoro jedan put mesečno, ili u novostima, ili u politici, ili u sportu, izlazi nam i slika. Eto, to je bila kao slava, to je bila kao popularnost. Izišla mu je slika u politici ili u večernjoj novosti. Ništa toga nije bilo, nismo se mi osjećali kao neke velike zvezde, niko nikad. Kad sam počeo da radim, naravno, ja sam odmah kad sam mogao uzeo specijalizaciju i ja sam kao specijalizant na patologiji igrao posljednji put za reprezentaciju u Istanbulu. Više to nije išlo. Ja sam se zaista posle odbojke posvetio medicini, potpuno. Ajde, mogu da vam kažem. Ja sam za reprezentaciju odigrao 144 utakmice. Ja sam bio rešio i sproveo sam. Ja sam napisao 144 stručne i naučne studije i članka koji su štampani. Hteo sam da se pokrije. Doktorirao sam, naravno, ali želeo sam da nadoknadim. I uspeo sam. Potpuno sam uspeo. Naravno, koliko sam truda morao da uložim. I još jedna stvar koja danas izgleda smešna, ja nikad nisam bio član partije. Dok ste pozadi, niko vas ne dira, ali ako idete napred, jel si član, jel imaš knjižicu, kad si se učlanio, što nisi se učlanio i tako dalje. Kad sam se zaposlio u gradskoj bolnici kao specijalista, direktor hoće sa mnom da razgovara u četiri oka i jedno pitanje je bilo, jeste član partije? Ja kažem, nisam. On kaže, e, to ste propustili. Ja kažem, nisam, ja sam član dve partije. Koje dve, kad je bila jedna jedina? Ja kažem, ja sam član partije belih mantile i sportista. Dosta mi. Ja sam duboko ubeđen, siguran sam, da sport je jedna velika životna škola. Ako imate dobro društvo u sportu, znači ako je zdrava atmosfera u timu, u klubu, ja sam ubeđen da je to fakultet. to je nešto što vas tako usmeri, tako istrenira. Kad naučite da poštujete starije i trenera, stariji igrač, stariji trener, to se poštuje u klubu. To nauče dečaci sa 15-16 godina. Drugi nauče na poslu da se zaposle pa da slušaju direktore, disciplina, rad. U sportu vi ne možete, možda vam bude tata ne znam ko, ali na terenu nema. To je škola bila i meni je posle toga u poslu to samo koristilo. Gde god sam radio, ja sam organizovao sportsku ekipu od saradnika, kolega. Ja sam znao da tako se dobije utakmice. Ništa nema od autoriteta, udaranja o sto, ja ne mogu da, ne moram da jedem, ja ne moram da spavam, ja ne moram da piškim, ja radim 50 sat, to je priča. Moj otac je bio solunski borac i albansku spomenicu je nosio, a moj deda je bio isto solunski borac i borac iz ratova, imao je 23 rane, izgubio oko, ukočila mu se noga, zvali su ga Ludi Boško. Isečen rafalom na Solunskom frontu zato što u to vreme ta vojska, ti oficiri, njima je bilo zabranjeno da kažu napred. To nije smelo se naredi. Naredba je morala da glasi za mnom. Tako sam ja to naučio od dede i kad sam radio uvek je bilo za mnom. I to ide, to fali. Ljudi idu. A kad im kažete napred, a ja ću da razmislim, stavno.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je odbojkaš Petar Bojić. Bio je ovo 421. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.